Rīgas nama pārvaldnieks, kā valde strādāja 14 cilvēku sastāvā. Un valde bija vienojusies, kādas atbildības jomas ir katram vienam valdes loceklim. Pēc iepriekšējās dalībnieku sapulces, kas bija pagājušajā nedēļā, negūstot pārliecību par to, vai uzņēmuma vadība ir strādājusi un izdarījusi visu, ko varēja izdarīt, saņemot sākotnējo neatkarīgo auditu izvērtējumu un arī pēc tam. Tātad es pajautāju un lūdzu iesniegt valdes locekļiem savus darbības izvērtējumu par konkrēto periodu. Iepazīstoties un izvērtējot, mans lēmums bija, ka ir divi valdes locekļi, atbrīvojami un atstājami divi, un lai nodrošinātu neatkarīgā audita ziņojumā minēto trūkumu novēršanu, tad tika ar valdes locekli trešo iecelta Elita Turka, kurā ir finanšu pieredze un attiecīgi arī administratīvā pieredze, lai uzņēmums tiktu sakārtot atbilstoši labas pārvaldības praksei un atbilstoši tam, ko sagaida Rīgas iedzīvotāji, kas ir Rīgas nama pārvaldnieku klienti no apsaimniekotāju.